І ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Анастасія Багаліка і Ольга Веснянка. І за режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук. Всім доброго вечора. Ми розпочинаємо громадську хвилю темою Криму, адже у нашій студії гість прямо з окупованого півострова. І ми поговоримо про ситуацію, яка склалася у тих містах Криму, про які може говорити наш гість, власне, те, що він бачив на власні очі, і яка ситуація після відключення електроенергії. Отже, пане Андрію, доброго вечора. Я одразу попереджу слухачів, що ми не називаємо ніяких точних даних про нашого гостя, прізвище і, власне, щось, що допоможе ідентифікувати того, хто приходив в ефір громадського радіо, власне, вже в Криму. Отже, яка ситуація в Керчі, звідки ви приїхали, яка ситуація в цілому по містах, по яких ви їхали вже на материкову Україну, що ви бачили?
Ну, во-первых, добрий вечір всім слушателям. Тяжело. Тяжело і темно. Но вот, так, вот такими двумя словами я могу охарактеризовать ситуацию, которая была третьего дня. Это четверг, когда я уезжал из Керчи, проезжая пол Крыма до Джанкоя. Конкретно, если сказать по Керчи, то, наверное, самая тяжелая была ситуация во всем Крыму. Ну, я не знаю, честно говоря, что там в маленьких селах и деревеньках, каких-то хуторах. А вот именно в Керчи не было электричества 5 суток. Одновременно с отключением электричества в некоторых районах отключились котельные, которые были как-то привязаны к электричеству, то есть у людей не было электричества, отопления, и были перебои с водой. То есть самый смак, то, что людям надо.
Пане Андрію, це йдеться про місто Керчі. Керчі. Доброго вечора і світлого вечора, власне, з Києва. Саме у місті, там, де не опалюють вугіллям, так?
Там нет отопления от снова углем. Единственное, что работало, это работала ТЭЦ, которая часть города, один из спальных районов, она вот там было тепло. Это единственное. Все остальное отключалось. Вот. А дальше некоторые районы получше. Вот я заезжал в Джанкой, когда, ну, ввиду того, что Джанкой это как раз вот самый первый населенный пункт, то есть от границы с Российской Федерацией, через него идет весь электропоток, поэтому там было как-то получше. Знаю точно, что Симферополь, Севастополь, там были, ну как, мы так это зло шутили, верные включения. Всю жизнь были верные выключения, здесь верные включения 3/6. Там хоть как-то было у людей.
Цікаво про це свідчила і одна жінка, переселенка, яка щойно зі мною говорила, вона поверталась від свого батька з-під Симферополя, і вона говорила про те, що у них вдома в невеличкому селищі під Симферополем, власне, лише однієї ночі не було світла. І на ранок включили, але її там рідні з інших селищ, вони говорили про те, що ось на кілька годин включать і потім вимикають. В Керчі так само?
Ні. В Керчі в некоторых районах не було вообще. Просто нет. Нет электричества вообще. Вот один из районов Аршинцева, в котором я обитаю, не было света вообще. И включили, и начали включать, по-моему, только вчера. И тоже там то есть верное включение 3/6 или 4/8, я не помню, честно говоря, вот так только.
А цікаво, за рахунок чого стали включати електроенергію, можливо, знаєте?
По інформації є три варіанти, за счет чего начали включать. Это или перепускают Симферопольской ТЭЦ, или это восстановили, вполне вероятно, восстановили все-таки одну линию. Вот, или все-таки запустили энергомост. Точной информации нет, потому что я знаю на одном из местных керченских сайтов прошла информация о том, что запустили энергомост. Тут же опровержение сверху. Оттуда мы
не... Від російського міністерства.
Да, как будто они делают из этого дикую тайну почему-то. И до сих пор непонятно, откуда все это идет, и причина неизвестна.
Енергоміст, він же, до речі, саме на Керч має піти.
ну, через Керчь, скажем так, через Керченский пролив, і перший, естественно, пойде на Керч.
А власне, які от сподівання поміж кримчан, на що вони сподіваються більше, на те, що включать енергоміст, чи на те, що Україна все ж таки поновить подачу електроенергії?
Они надеются на то, что просто включат и просто придет стабильность какая-то, mm-hmm. потому что, ну, честно говоря, аховая ситуация. Просто аховая ситуация, им уже, вот честное слово, откуда бы ни пришло это все мероприятие.
Скажіть, будь ласка, якщо от ви щойно з Керчі, так би мовити, і назвали район, в якому зовсім не було електроенергії, які там об'єкти розташовані в цьому районі? Чи це лише житлові будинки?
Ні, там і больниця, онкологічна больниця, і інститут, школы. Ну, то есть это полноценный, хороший, нормальный район. И это я просто назвал как пример. В большинстве своем, по всей Керчи, именно была такая ситуация, что не было света вообще. Просто не было его вообще. Хотя там звонили, да нам тут рассказывают, что у вас все хорошо, что точно так же, как в Симферополе, в Севастополе. Я говорю, нет, его нет, света нет.
А що ви знаєте, як виходили з ситуації ті, хто перебувають і працюють в лікарнях міста?
Ну, з больниці сразу начали получать, ну, практически сразу начали получать електропитання від генераторів. То есть больницы...
Від власних, чи їх хтось поставили?
Ні, по-моєму, це були... К ним ще, по-моєму, ізначально були приписані ці генератори, їх запустили і почали працювати. Такі важливі об'єкти, там Кримтелеком, через який радіо, телефонія, теж там собственні дизеля стояли. Ну, а всі остальні, чесно говоря, там по мірі... поступление этих генераторов начали приобретать, ну, я говорю про простой народ, начали предприниматели магазин. Кстати, к слову говоря, из больших магазинов, супермаркетов практически никто не работал. Вот, естественно, из-за того, что 5 суток не было света, очень много пропало. Ну, конечно же. Ну, холодильники.
Продукты вам это здесь зипсувалось.
Да,
це избытки.
Естественно. Равно как у предпринимателей, так и, ну, у простых керчан. Mm-hmm. Просто викидували їх. Вот.
Скажіть, будь ласка, пане Андрію, от ми зі ЗМІ знаємо, що масово почали купувати генератори, mm-hmm. ліхтарики, свічки, що це зараз дуже дефіцитні продукти в Криму. А як ситуація з тим, щоб десь купити якесь джерело світла взагалі?
На даний момент.
Ну, так, власне, те, що ви бачили, от коли їхали станом на четвер.
Источник, ну, там ушлий народ начал завозить, естественно, поначалу. Угу. Поначалу начали завозить, когда, ну, естественно, когда все поняли, что наступает большой катаклизм, начали приобретать генераторы, начали приобретать другие источники, лампочки, свечки начали выносить. Но, естественно, ушлые предприниматели начали задирать цены, конечно же. Там.
А скажите, якщо завозити добре, якщо купувати це ще на місці в самому Криму, можливо, а завозити звідки, через що?
Через Керченський пролив.
А там на Керченському проливі ми знаємо, що останнім часом
буває
таке, що не працює взагалі
переправа. Ну, у нас пара штормів, поэтому да, переправа може не работать сутки. Да. Вот, ну, по мере возможности там пытаются что-то, конечно, помочь. Там руководство Крыма грозило пальцем, что ай-яй-яй, не дай бог, мы заметим, что вы задираете цены. Я не знаю, насколько это подействовало, но, по крайней мере, были прецеденты, что если сравнить прибор, ну, генератор, который был куплен в Керчи где-то с частных рук и в интернете, где-то разница в 5 тысяч рублей, это, ну, чуть меньше $100.
Це говорить в ефірі громадської хвилі пан Андрій, який є мешканцем міста Керч і щойно з Криму. До речі, нині в день в програмі «Київ-Донбас» громадського радіо йшлось про те, що якщо говорити про генератори, які можна завести з України, то ще станом на позавчора громадська активістка, яка відвідувала пункт пропуску з України, свідчила, що ще генератори можна було завести. Але сьогодні Крим реалі, далі, повідомили, що ті, хто роблять громадську блокаду, не пропускають свічі і генератори. Чи вам про це щось відомо?
Ви знаєте, от на даний момент не знаю, но когда я от приїжджав границу на Чунгарі, я спросил, в принципе, есть ли возможность провести генератор. Вот. В принципе, мне никто ничего, никаких отрицательных ответов не дал. То есть на четверг это было возможно.
Це на данный кого момент... вы спитали?
Я спрашивал, что на российской, у российских таможенников, что я спрашивал у
українських прикордонників.
Да. Тобто чисто теоретично ви можете назад з собою в Керчі повезти генератор?
Ну, теоретично, да. Но я не знаю на даний момент, що буде. Да, і плюс ще там ребята стоять, які...
Громадські активісти,
да,
так?
Да, 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 да. Не знаю, що вони теж скажуть.
А з повідомлень самопроголошеної кримської влади ми знаємо, що на півострові не працюють школи і садочки. А яка от ситуація з взагалі з виходом на роботу в інших сферах? Адже десь треба дітей лишати, які входили в заклади освітні?
Ну, значить, про дітські садики і школи зробили, продлили дітям канікули до понеділька, тобто післязавтра. Я про Керч говорю именно. Послезавтра дети...
По 30 листопада.
Так, вот. Про работников могу сказать, есть у меня достоверная информация, что, опять же, ушлые работодатели начали заставлять работников написать заявление за свой счет. Чтобы, ну, естественно, чтобы не платить им деньги, хотя на самом деле, по идее, можно было работать. По-разному, если кто, а у кого, кто мог совершать работу без, или у кого-то были генераторы, те работали, кто не мог, очень много людей, вот могу однозначно сказать, очень много людей гуляло по городу. Это единственная, наверное, какая-то благая весть была, потому что оторвались от компьютеров, от телевизоров, начали гулять, начали общаться вживую. Вот, общей паники какой-то вот этой вот.
Не спостерігається.
Нет, не было. Как-то, где-то, куда-то, там, сям. Ну, конечно, очень неудобно без электричества.
239-62-92, код міста Києва 044, це телефон нашого прямого ефіру. Я нагадаю, що зараз у нас у ефірі кримчанин, керчанин прямо з півострова, і ви можете поставити свої запитання, можливо, дізнатися щось про інші міста, якщо наш гість володіє інформацією з інших міст також. Я нагадаю, що ми говоримо про ситуацію на окупованому Кримському півострові у зв'язку з блокадою постачання електроенергії до Криму. І, власне, от ми знаємо, що ще в деяких містах і містечках доволі патова ситуація з приготуванням їжі, тому що у людей не працюють електроплитки, і вони не можуть приготувати собі взагалі нічого. В деяких містах самопроголошена влада розгорнула так звані польові кухні, так, приготування їжі на вулиці. В Керчі таке є?
Ні. Вот на данный момент, ну, по крайней мере, опять же, я опираюсь на информацию, подчеркнутую с сайта kersh.fm, не реклама никакая. А на данный момент, да, стали организовывать пункты МЧСники, где готовят пищу и кормят. Точно знаю информацию, что действительно поселок Щелкино,
потому что неподалік там... колишньої атомної електростанції.
Да, недостроєної атомної електростанції. Там просто-напросто... Я к чому хочу сказати, що не всі города і... не все газифицировано, поэтому если нет электричества и газа, то все здравствуйте, или на костре, или так. Поэтому вот Щелкино, знаю точно, туда поехали полевые кухни, и там начали кормить людей.
У нас є один дзвінок у ефірі, 239-62-92, код міста Києва 044, ми вас слухаємо, доброго вечора.
Алло, значить, у мене такий вопрос. Активісти заявляють, що сравнюють анексію Криму з гітлерівськими військами, з захватом нашої країни. Скажіть, ви можете і радуєтеся тому, що кримчанам зараз там плохо?
Ви про когось конкретно говорите зараз чи взагалі?
Слышу по Верховній Раді, по телевіденню сравнюють.
Добре, окей, а запитання яке?
Считаете ли вы равнозначным гитлеровскую оккупацию и аннексию Крыма, которая произошла без единого...
Добре, дякуємо. Дякуємо за дзвінок.
І наскільки актуально це в умовах відсутності світу?
Політичне. Ми говоримо про відсутність електроенергії, але якщо ви бажаєте, ви можете відповісти.
Считаю ли я, що можна сравнити оккупацію
Крыма?
Да,
і чи думаєте я від себе про це зараз?
Ну, якщо взяти чисто гіпотетично, да, то... И Гитлер, и некоторые, да, войска оккупировали чужую территорию, да.
Тут, в цьому сенсі абсолютно так.
Так,
територія іншої держави.
Да.
До речі, було запитання от про те, що багато хто на материковій Україні радіє відключенню світла в Криму і сприймає це от як якийсь такий знак того, що ситуація з окупацією Криму якось вирішується. Так?
Ну,
це
образом?
Таке умовне вирішення. Як сприймають в Криму такі позитивні якісь емоції з боку українських громадян?
То, що українці радується то, що в Криму немає.
Ні, це не є фактом. Все ж таки, які ви настрої чуєте, які коментарі від тих, кого ви знаєте?
Опять же, все по-разному. Є люди, які, а вот не дождетесь, ми 90-е пережили, і зараз, і свечечки поставимо на костре, там чайку сварганим, і так є. Да? Некоторі в більшості своєму все-таки не сильно довольні, а люди...
Нарікають на місцеву владу чи на Україну?
Нет. Вони недовольні в плане, что, чем мы виноваты. Мы здесь.
Чему мы заручники?
Да, мы здесь причем, да.
Угу.
Ну и, конечно же, да. И не сильно довольны вот именно в Керчи конкретно.
Угу. Ще два дзвінки у ефірі громадської хвилі. Доброго вам вечора. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий. Ми вас слухаємо. Коротко ставте запитання, будь ласка.
Вы знаете, что я сейчас вот слушаю, мне просто, понимаете, мне 70 лет, мне дико страшно слушать вот это все.
Так, запитание, будь ласка, ваше мы слушаем.
Да, запитание, вы дайте мне высказаться, пожалуйста.
Да, як вас звати? Представьтесь, будь ласка.
Іван, Україна.
Пане Іване, будь ласка, ставте запитання. У нас мало часу в ефірі залишилось для розмови про Крим.
Да. Так от, коли наша, вот это, как бы сказать, информационное это общество или как, чтобы людей на нашей Украине, в Крыму, везде, чтобы так правильно информировали. Я 30 лет тому назад в Симферополь приезжаю. И мне мой двоюродный брат говорит, что это не Украина, это Украина.
Пане Іване, я перепрошую, вимушені все ж таки включити наступного слухача, тому що ми так і не дочекались вашого запитання. Дуже коротко формулюйте, будь ласка. Я нагадаю, що в нашій студії зараз гість з Криму, і ми говоримо про ситуацію на півострові в умовах відсутності світла. Ми вас слухаємо. Добрий вечір.
Добрий вечір, я з Луганщини. Я хочу сказати... Развалинами Рейхстага удовлетворен. По-моему, никто не осуждал героя Леонида Быкова. Это, по-моему, нормальная, адекватная реакция. Из вашего, значит, интервью я поняла, что в Крыму гражданское общество даже, наверное, не находится даже в зачаточном состоянии. То есть они тупо ждут, им дадут свет. Кто им даст, там непонятно. Ничего делать они не собираются, протестовать они не будут, они будут сидеть, тупо ждать.
Добре, дякуємо. Дякуємо за запитання про громадянське суспільство.
Да, я все-таки немножечко вступлюсь за кримчан. Буквально вчера в Керчі был митинг. Митинг, потому что люди поднялись.
Тобто люди ставлять запитання до місцевого.
Да, именно. Потому что вы не подумайте, что уж настолько там, как говорится, быдло. Вот. Люди думают. Но люди,
власне,
первую...
такої думки немає. Я думаю, що і на Луганщині.
Люди думают в первую очередь о сейчас, как выжить. На данный момент дети, старики, ладно, взрослые, здоровые мужики и женщины, но дети, старики – это страшно.
Так, дякуємо за ваш коментар, пане Андрію. А ось що хочу уточнити, так як у нас сьогодні дещо буде розмова про розвиток відновлювальної енергетики в Україні. Ви знаєте, ми зараз говоримо про енергетику, так? Свого часу дуже пишалось... компанія Active Solar, яка називалася австрійською, але українські і іноземні ЗМІ пов'язували з Андрієм Клюєвим цю компанію, побудовою найбільшого сонячного парку, сонячної електростанції в Криму, найбільшого в Європі. Чи вам щось відомо, як нині, чи працює, чи куди нині постачає електроенергію ось, власне, ця сонячна електростанція, яка, як ми знаємо, сонячні батареї можуть накопичувати світло, це не обов'язково просто в день, якщо світло, то так вони збирають і пізніше віддають у якусь мережу. Чи щось про це взагалі відомо?
Ні, чесно говоря, от про іменно про цю електрическую сонячну електростанцію не знаю нічого, поэтому нічого не буду говорити, но альтернативну електроенергію вироблюють великі вітряки, які от поставили. Да.
Но які куда... стоять де?
Вони стоять по всьому полуострову, но куди йде електроенергія?
Це йде це не про вітростанцію, а про окремі поодинокі вітряки ще радянського штибу чи сучасні?
Ні, вже поставили нові, великі, здорові. І що вони виробляють, то куди далі йде?
Цікаво, дякую. Я думаю, що ми про це поговоримо колись з головою Української вітроенергетичної асоціації. І це був пан Андрій з міркувань безпеки. Ми вживали це ім'я, який є жителем Керчі і щойно з Криму.
А ми продовжуємо ефір громадської хвилі. І зараз пряме телефонне включення з Маріуполя, де наша колега-журналістка Анастасія Магазова стежить за перебігом подій у цьому місці. Напередодні виборів місцевих, які розпочнуться голосування саме завтра, 29 листопада, ми знаємо з повідомлень у ЗМІ, що в Маріуполі ситуація дещо загострюється. Власне, стало відомо нещодавно, що ЦВК змінила склад територіальної виборчої комісії у Маріуполі. Анастасія, доброго вечора. Ви нас чуєте?
Доброго вечора, так, чую вас.
Що вам відомо про зміну складу територіальної виборчої комісії і яка ситуація в місті в цілому?
Ну, перш за все, треба сказати, що комісія почала своє засідання о 5 вечора, і вона, в принципі, почала непорозуміння, тому що членів комісії почав відповідати недовір'я. Через те, що, власне, вибачі бюлетенів дійсно були представники ЦВК, які приїхали з Києва, які привезли ці бюлетені. І в Києві не так, як раніше, на попередніх Маріуполі. Тобто повністю контролювали процес видачі на районі комісії ЦВК. І пан Гаврилов сказав, що міська комісія контролювала цю видачу, і тобто вони не можуть взяти на себе зобов'язання щодо цих бюлетенів. Взагалі він мав думку, що нова прийнята дія міської комісії, якщо все контролює саме представниками ЦВК. І він попросив внести в порядок денний саме це питання. Треба сказати, що на засіданні територіальної комісії були представники ЦВК, і, в принципі, комісія не підтримала такої заяви в цілому, і вона не була внесена до порядку денного для розгляду. Зараз було закрите головою територіальної виборчої комісії. В принципі, бюлетені вже знаходяться у дільницях виборчих, і завтра мають відкритися о 8 ранку та голосування, але після того, як вже було закрито засідання територіальної на сайті ЦВК було обновлено, які говорилося, що рішенням ЦВК цього пана Дениса Гаврилова позбавляють повноважень члена
Анастасія, дякую. Це такі досить для пересічного слухача-слухачки досить заплутані історії з прізвищами ТВК, ДВК. А як ви спостерігаєте, враховуючи, що ви вже якийсь час спостерігаєте за ситуацію з виборами у Маріуполі, з чим пов'язані всі ці перетурбації? Чи можна говорити, що щось намагається приховати, чи навпаки якась боротьба політичних сил так проявляється? Про що це може йтись?
Ну, перш за все, я була в попередніх виборах, тобто я можу прослідкувати ці зміни. Зараз останні декілька днів, які я тут знаходжу, робота реальної виборчої комісії, в принципі, була нормалізована. Було враховані всі ті проблеми, які були перед тим. І, в принципі, все було добре от до сьогоднішнього вечора. З чим це може бути пов'язано? Відповідно, цей представник однієї з політичних сил, можна сказати, що це, можливо, це тільки моя особиста думка, та деякі, що зараз намагаються повторно зірвати вибори. З чим це пов'язано? На мій погляд, це з розумінням того, що ця певна політична сторона не достатньо кількості голосів.
Що ж, Анастасія, дякуємо. Ми будемо стежити за ситуацією у Маріуполі. Я нагадаю, що з нами телефоном безпосередньо з цього міста була на зв'язку кореспондентка Анастасія Магазова. І ми повертаємося у студію громадської хвилі, де зараз будемо говорити про власне важливу тему відзначання днів пам'яті жертв Голодомору в Україні. У нашій студії зараз директор Міжгалузевого архіву Служби безпеки України пан Ігор Кулик. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Ігорю.
Доброго вечора.
І, власне, ми знаємо, що основною лінією, запропонованою для цьогорічних відзначань Дня пам'яті, є тема людей правди, людей, які розповідали про українські події всьому світу. Я знаю, що ви також долучилися до створення інформаційної, власне, картини про цих людей цьогоріч. Ви можете розповісти слухачам громадської хвилі, про кого в першу чергу йдеться, коли ми говоримо про людей правди у контексті Голодомору?
Так, коли ми говоримо про людей правди, ми говоримо про тих людей, які були і українцями, і неукраїнцями, і ті люди, які були різні за статусом. Загалом ми говоримо в першу чергу про 15 тих людей, які зараз станом нині є відомі, і відомо про те, що вони або писали щоденники для своїх дітей, або робили фотографії з формулюванням, що те, що зараз є рядовий знімок, через трошки буде це вже надбанням історії, або ті люди, які намагалися доносити до широкої громадськості в Україні і навіть через Лігу Націй до світової громадськості про те, що в Україні відбувається не просто голод, в Україні відбувається штучно організований голод. І, власне, частина з документів, частина тих самих світлин, тих самих щоденників зберігається саме в архіві СБУ і разом з Українським інститутом національної пам'яті, разом з музеєм, Національним музеєм Голодомору. Ми організували виставку, яка так і називалася «Люди правди, щоб світ знав». Власне, це якраз короткі світлини і короткі оповіді про тих людей, які робили щось, щоб дійсно донести про це правду, і ми, власне, входили з метою того, щоб максимально розповісти про цих людей, зробити так, щоб тепер і світ знав про цих людей правди.
А світ мало знає про цих людей правди, адже частина з людей, які розповідали про Голодомор, це якраз світові діячі і журналісти.
Там, в першу чергу, про тих людей, які журналісти британські, а чи ми говоримо про прем'єр-міністрів, які головували той час в Лігі Націй, чи ми говоримо про людей, які були сенаторами до Польського Сейму, чи про релігійних діячів. Тобто всі ці люди, вони так чи інакше, про них знає світ, але так чи інакше нам варто наголосити на тому, що ті люди, незважаючи на це все, вони намагалися донести цю правду. Також нам дуже важливо показати про те, що серед тих людей правди є і ті люди, для яких це було рівнозначно питання життя і смерті. Тобто люди, які вели свої щоденники, які робили фотографії, люди, із яким після цього давали 10 років і через трошки давали знову ж за те саме ще раз 10 років.
Себто, очевидно, це було небезпечно для них особисто. Ось, кажучи про світ, сьогодні прем'єр-міністр Канади зробив таку заяву та висловився щодо роковин пам'яті Голодомору. Ми кажемо, щоби світ знав. А назвіть будь ласка, ось декотрі з тих імен, які от одразу, можливо, і вам особисто якось припали до душі ці історії. Хто є ці люди, люди правди?
Ну, найбільше, власне, як мені, як директор архіву ЗБУ, хочеться сказати про тих людей і документи, про які кримінальні справи, про які зберігаються в архіві ЗБУ. В першу чергу ми говоримо про Миколу Боканя, людину, фотоаматора, який збереглися до цього часу 62 знимки, і серед них є такі знимки, де є написи до цих знимків 300, в дужках 300 знаком оклику, дні без куска хліба. Так само це ми говоримо про Олександру Радченку, вчительку з Харкова, яка вела свої щоденники, і яку схопили в 45-му році. І коли над нею відбувався суд, і питала, для чого вона веде свої, всім тоді, на той час був знайдено щоденників з 20-х по 40-ві роки, вона казала, я писав для того, щоб мої діти знали про це, я пишу для того, щоб через 20 років діти все-таки могли повірити, що це все було, і в тому числі Голодомор. Ми так само говоримо про колгоспного сторожа, людину, яка так само вела свої щоденники. Ми говоримо про людей, які були так само керівниками певних партійних осередків, які сторож це Дмитро Заволоко, а які, власне, були делеговані на різні районні обласні конференції, які читали газети, які на своїх щоденниках писали, я ніяк не можу зрозуміти, чому а в нас в газеті пишеться одне, в промови Сталіна я на власні очі об'їздив Київщину, бачу інше, і чи мої думки є неправильні, чи наша політика радянської влади є неправильна. Дай Бог, щоб це були неправильні мої думки. Тобто люди дійсно ходили, бачили, вони записували ті враження, які вони бачили. Вони бачили ті вимерлі села, вони бачили опухлих людей, вони бачили злоблених людей, вони бачили, коли хати стояли пусткою, коли в селах бачили дітей, які були на майданчиках дитячих, але які не рухалися, частина з них лежала, частина сиділи, а частина були просто опухлі.
Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, наскільки багато інформації про події 32-33 років, от саме в документальній частині, те, що є в архівах, не досліджені зараз? Тобто у якихось відсоткових співвідношеннях, якщо
з українських, може, бо ті, що в Москві, очевидно.
Важко говорити про відсотки. Єдине, що дійсно можна сказати, що незважаючи на те, що ще там починаючи в умовно 2005-2010 роки були опрацьовані частина документів, що стосується по Голодомору, і навіть була видана книга з переліком всіх тих справ і матеріалів про Голодомор. Але так чи інакше, коли ми стикаємося з ситуацією в архівах, що після того, як справа була завершена слідчим, проходило там 50, 60, 70 років, і жоден ні історик, ні архівіст справу не піднімав, не виключно варіанти, що однозначно ще будуть знаходитися ці документи. Так само ми говоримо про те, що частина з цих документів буде зберігатися і зберігається, очевидно, не тільки в архіві СБУ, а й в інших архівах, зокрема в архіві Міністерства внутрішніх справ, де так само варто було би попрацювати, бо що дуже характерно, що коли ми говоримо, наприклад, перед Голодомором, це ми говоримо про так звані волинки, тобто повстання людей, які, власне, боролися проти радянської влади, то дуже такий, ну, цікавий епізод того, що керівники цих повстань, вони йшли за політичними статтями, як протидія радянській владі, натомість рядові люди, які зі зброєю виступали, їх якраз в переважній більшості проводили по кримінальних статтях, тобто володіння там вогнепальною зброєю, якесь хуліганство чи якийсь саботаж.
Пане Ігорю, у нас у ефірі буде за хвилину технічна пауза, але, в принципі, от таке запитання, яке я все ж таки розпочну зараз, ми перервемося на технічну паузу. Зважаючи на вектор, який обрано цьогоріч для відзначань «Люди правди», чому світ все ж таки знає настільки мало про Голодомор?
Чому? Тому що до кінця існування, фактично до кінця існування Радянського Союзу, КГБ говорило про те, що воно не визнало не тільки те, що це був штучний голод, воно не визнало навіть те, що був голод як такий саме в 32-33 роки. І зрозуміло, що питання відкритості документів, питання того, щоб дійсно показати, що був голод і був голодомор, це вже почалося після 91-го року. І, власне, можливо, тому, що якраз є питання, що є люди, які до цього часу 12% показує останнє опитування, які не вірять в тому, що це був геноцид.
У ефірі громадської хвилі розпочинається технічна пауза. Я нагадаю, що у нашій студії директор Міжгалузевого архіву Служби безпеки України Ігор Кулик, і ви почуєте нас знову за кілька секунд.
І світла пам'ять тим, хто загинули від Голодомору.
Двадцять перша година і 45 хвилин в Україні. Ми продовжуємо громадську хвилю у цій частині. Зараз говоримо про відзначання днів пам'яті загиблих у роки Голодоморів в Україні. Але от, власне, хотіла б запитати з цього приводу у пана Ігоря Кулика, директора Міжгалузевого архіву України, Міжгалузевого архіву Служби безпеки України, перепрошую. Пане Ігорю, от остання субота листопада в Україні відзначають дні пам'яті жертв Голодоморів. Тобто все ж таки говориться не тільки про 32-33 рік, а й про 20-ті роки, і про 40-ві. Це таке дипломатичне формулювання?
Справді, вважаю, що моя позиція, моя думка про те, що коли ми говоримо про Голодомор в Україні, то насправді був один. І навіть зараз музей, який раніше називався музей Голодоморів, зараз називається музей Голодомору. Тобто одного. Я насправді теж говорю про те, що і вважаю, що в нас в Україні дійсно був Голодомор, який був. В чому принципі різниця між голодом і голодомором? Голод – це річ, коли люди не мають що їсти або мають обмежену певну кількість їжі, а спричинено якимись природніми катаклізмами, якимись техногенними характером. Натомість голодомор – це, якщо провести морення голодом, тобто це вже. А тут сюди включається людський фактор, свідома політика.
Цілеспрямована.
Так, свідома, цілеспрямована політика певної влади. На той час це була радянська, про таку людей, це ми говоримо про українське селянство, коли, крім до того, що дійсно був все-таки поганий врожай 32-33 роки, додавалося те, що фактично кожен день ходили комсомольці, ходили місцевий партактив, вибирали селян, харчі. Навіть в певних спогадах згадується, коли вже діти говорять, що вони пам'ятають той період, і мати казала, ви вчора приходили, ви вчора все забрали, що ви сьогодні хочете, а раптом ви щось заховали. Тобто це дійсно говорилося про те, що це була свідома політика, що це було повторилось кожен день. Якщо ми говоримо про голоди 20-40-х років, це все-таки дійсно голод, тобто це не врожай, але так чи інакше все-таки це не була якась відома політика. Натомість 32-33 рік відомі факти, коли зерно з України вивозили в інші території Радянського Союзу, де був голод, з тим, щоб там допомогти. Натомість в Україну зерно не привозили.
Ігор Кулик, директор Міжгалузевого архіву Служби безпеки України. І, власне, от хочеться продовжити тему людей правди. Ми говорили про те, що серед людей правди є журналісти і світові лідери. А наскільки от, власне, їхнє винесення теми Голодомору в Україні на шпальти газет і на повістку дня міжнародну, наскільки воно тоді впливало на те, що відбувалось в країні?
Насправді впливало в якому форматі? В форматі тому, що, наприклад, як вдалося підняти питання допомоги українцям в період 32-33 років на Лігі Націй, це вдалося тим, що українські і міжнародна спільнота звернулися до прем'єр-міністр Норвегії, керівника Ліги Націй, з тим, щоб показали декілька різні організації, звернулися. І, власне, те, що це про одне й те саме говорили різні, ну, мало пов'язані між собою організації, дозволило, призвело до того, що він, як він говорив, що я не міг мовчати, коли гинуть мільйони. І, власне, він піднімав це питання на Лігі Націй. Звісно, що це питання не було обговорено, але правильно була запропонована допомога від Міжнародного Червоного Хреста до Червоного Хреста Радянського Союзу. Ну, звісно, що Радянський Союз говорив, що ніякого в нас ні голодомору, ні голоду немає, відповідно, від тої всієї допомоги відмовилися. Так само британці, наприклад, як журналіст Гаррі Джонський вперше описав це в газеті, який показав це на прес-конференції, який це, власне, показав те, що вперше назвав цей голод штучним.
Пане Ігорю, ще одна технічна пауза у ефірі «Громадської хвилі». Ми повернемося у ефір за кілька секунд. Двадцять перша година і 50 хвилин в Україні. Ми продовжуємо громадську хвилю, де зараз з нами у студії директор Міжглузевого архіву Служби безпеки України пан Ігор Кулик. Ми говоримо про події, пов'язані з Голодомором в Україні 1932-33 років у такому ракурсі, в якому сьогодні говорять про це офіційні інститути, як то, наприклад, Інститут національної пам'яті, у ракурсі згадок і відомостей про людей, правди про людей, які в роки голоду говорили на міжнародному рівні, ну і, очевидно, не тільки на міжнародному, про події, які в той час відбувалися в українській СРСР.
Пане Ігоре, ось ви згадали, що серед людей правди є Михайло Боконь, я сподіваюся, не помилилась у вимовленні імені цієї видатної людини, який був фотоаматором, і ці фотографії, наскільки розумію, також є ось в архіві Служби безпеки України. Також йдеться, наприклад, про Марка Желізняка, який був селянином із села Удачне на Донеччині і просто теж любив фотографувати. Ось окрім фотографій, якого ще ґатунку документи зберігаються, які можуть свідчити про силу духу людей правди?
Крім фотографій, ми говоримо ще про щоденники, як я згадував, це Олександр Радченка, це Дмитро Заволока. Крім того, є архівні кримінальні справи на людей, де в самих справах вказано, що ця людина засуджена за закон, який пізніше почали називати закон про 5 колосків, тобто за те, що людина, намагаючись якось прожити, дати змогу прожити своїй собі, своїй родині, своїм дітям, ну, крала і за їх, за визначенням тодішньої радянської влади, спільне колгоспне майно. Так само є різні ще справи, які показують передумови, і про які відбувалися. Є, наприклад, справи, де партійні діячі або люди, які, власне, були при посадах, в своїх листах пишуть, звертаються до Сталіна, звертаються до тодішнього керівництва КПБУ, Комуністичної партії України. І ці всі документи якраз, тут, по-перше, те, що таких документів є багато, по-друге, що такі архівні кримінальні справи, іноді вони є доволі тотожні, говорять про те, що цей злочин Голодомору, він був організований свідомо, про те, що до цього злочину Голодомору були залучені велика кількість людей, так само в них згадується про так звані чорні дошки, коли населені пункти просто блокувалися з тим, щоб з одного боку з цих населених пунктів не могли виїхати в інші міста ті люди, які там проживали, і навпаки, щоб ті люди, які намагалися допомогти, які намагалися принести хліб з інших місцевостей, не могли потрапити в цей населений пункт. І іноді бувало так, що це не один населений пункт, що це ціла низка, цілі райони населених пунктів були оточені воєнізованою охороною з тим, щоб дійсно люди, ну, в максимальній кількості вмирали від Голодомору.
Пане Ігорю, до речі, хотіла запитати, оскільки ви можете знати, як в документах тогочасних спецслужб і силових структур Союзу взагалі називали ці події, які відбувалися на Україні, голод або там якесь формулювання офіційне було?
Жодного словосполучення з словом «голод» не було. Тобто це або називалися тимчасові труднощі, або продовольчі проблеми, але це говорилось настільки загально з тим, щоб навпаки не можна було зрозуміти, про що мова. І взагалі питання, яке вже говорив, навіть до кінця 80-х років є документи доповідні КГБ про те, що українські організації за кордоном намагаються проводити якісь певні заходи, вони намагаються донести до світу ситуацію про події 32-33 років, а для того ми плануємо вживати якісь певні заходи, показувати про те, що голодомору не було, голоду не було, що це, власне, є якась фальшива інформація. Тобто це все тривало постійно, і заперечення голодомору фактично було майже до кінця існування Радянського Союзу.
А Ігор Кулик, директор Міжглузевого архіву Служби безпеки України у нашому ефірі. І є ще кілька хвилин, щоб поставити свої запитання. 239-62-92, код міста Києва 044. Ви можете потелефонувати і, можливо, щось уточнити у пана Ігоря.
Знову ж таки, як директор Міжглузевого архіву Служби безпеки України, можливо, підкажете, ось окрім цих документів, цих фотографій, чи є якесь відео тих часів, якісь, можливо, уривки, які збереглися, як ми знаємо, існують виробництва канадських українців, документальні фільми, ну, скажімо, монтажу вже часів незалежності України, чи щось є у вас?
Якщо ми говоримо про архіви СБУ, то жодних відеоматеріалів того періоду немає, є лише фотографії, про що вже згадувалося. Можливо, є, це вже треба питати, у нас є кінофото-відеоархів імені Пшеничного, можливо, там є документи, і наскільки я розумію, що ті режисери, які дійсно створюють документальні фільми про голод, звертається туди, і там дійсно якісь матеріали є. А якщо ми говоримо про в цілому про відеоматеріали, ну то єдине, що можна говорити про відеоспогади, відеосвідчення очевидців, які вже були записані десь нещодавно, чи вже в період фактично, чи за кордоном, чи вже в період незалежної України.
Є у нас дозвонювач із запитанням. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Вас вітає Корінок, Кіняни Олександр. Шановний гість, Україна визнала це геноцидом, а чому День Голодомору? А іще, вибачте, такий день з цим переключенням з Національного радіо на...
Давайте не про переключення, а про запитання, бо ви крадете час у ефіру.
Що радіо проводове не працює?
Да, ми зрозуміли. Будь ласка, запитання. Про геноцид ви хотіли запитати.
Я сказав, запитав.
Чому? Дякуємо за ваше питання, пане Олександре. Будь ласка, пане Ігоре, чи говоримо ми сьогодні також про геноцид?
Про міжнародне визнання геноциду.
Так, 26 країн світу визнали, що це фактом геноциду. Відповідно, в Україні в 2006 році був проголосований до цього часу діє закон України про голодомор 32-33 років. Тобто це все, скажімо так, діє. І наскільки я зовсім нещодавно в Вашингтоні відкривав так само пам'ятник голодомор 32-33 років. І по тих враженнях, що мені розказували, власне, для американців це було щось не абсолютно нове, але все-таки нове, про яке вони мало чули, яке би вони хотіли, можливо, навіть більше пізнати. Тому насправді це все триває.
І ще одне коротке запитання телефоном від нашого дозвонювача на самому кінці ефіру. Доброго вам вечора. Доброго вечора.
Харків, Олександр Григорович.
Так, будь ласка, Олександр Григорович, коротко.
От ваш товариш совєтської власті кончився голод. 25 голод, 25 лет меня морят голодом, а сейчас у меня аж 300 гривен на месяц на питання.
Пане Олександре, дякуємо за дзвінок, але, власне, я б хотіла попросити наших дозвонювачів на майбутнє все ж таки ставити запитання конкретно. Тому що ми говоримо про конкретні історичні події, і хотілося б почути от запитання, які пов'язані саме з тим, про що ми говоримо.
Крім того, перепрошую за голос, але ставитись з повагою до пам'яті мільйонів українців.
Що ж, пане Ігорю, наш ефір підходить до завершення. Можливо, хотіла б ще запитати на сам кінець, який вектор висвітлення історичних подій можна обрати на наступні роки? Що ще ми можемо дізнатися от саме з того, що ми не знали про Голодомор в Україні, про його висвітлення?
Насправді, векторів можна обрати багато. Я ж натомість хотів би, можливо, бажав би. Нам справді треба показати, що за тим 4,5, як зараз найбільш така прийнятна цифра, кількість людей, які загинули до Голодомору, що нам треба показати, що за цими 4,5 мільйони стоїть конкретна людина, конкретне прізвище, конкретний населений пункт, що ця 4,5 мільйони не є окремо від кожного з нас, а що вони – це є наші родичі, чиїсь діди, чиїсь прадіди.
Дякую дуже, Ігор Кулик, директор Міжглузевого архіву Служби безпеки України у ефірі громадської хвилі. Дякуємо.